da han kom et stykke på veien, ble han så het og tørst. Vann var ingen sted å finne, og han visste ikke hva han skulle få slukket tørsten med. Så kom han til å tenke på sitronene, og tok opp en og bet hull på. Men inni den satt prinsessa, til oppunder armene og skrek, «Vann, vann, hvis hun ikke fikk drikke vann, måtte hun dø», sa hun. Ja, gutten løp i ring og lette etter vann som han var rent fra seg, men vann var der ikke, og vann fant han ikke, og rett som det var, så var hun død. Jeg har kjent på tørste, den bokstavelige tørsten og den mer abstrakte tørsten. En tørste etter oppmerksomhet, etter anerkjennelse, etter støtte, etter et kjærlig blikk. Å undervise handler om å hjelpe andre å vekke og slukke tørste. Det handler om å bidra med erfaringer så studenten kan fullbyrde det hen higer etter. Det tragiske anslaget til denne episoden er hentet fra folkeeventyret kalt «Tre sitroner», hos Asbjørnsen og Mo. Folkeeventyret er kategorisert som AT408. Det er samlet inn i 1843 og i Oslo, hvor informanten er kalt Moer Dreyer i gåseøyne hva det enn betyr, og samleren er Asbjørnsen. Jeg har vært ute i skolen og fortalt denne fortellingen, eller nærmere bestemt min helt egen vri på fortellingen. Det skal jeg komme tilbake til. Kort fortalt handler dette folkeeventyret kalt Tre sitroner om tre brødre, som er fattige. Det er i hvert fall der det begynner. De to eldste reiser av gårde uten den yngste broren. Han vil de ikke ha med seg. Yngstebroren Tyri hans reiser likevel, og kommer sammen med brødrene fram til kongsgården. De får arbeide der, Tyri hans er godt likt, og brødrene er misunnelige. De setter ut et rykte om at broren har sagt at han kan skaffe en kone til kongen som ikke har noen dronning. Og det må Tyri hans gjøre. Ved hjelp kommer han fram til et falleferdig slott, og der finner han tre kvinner, som i det de ser ham, gjør seg om til tre sitroner. Tyri hans plukker med seg de tre sitronene og går hjemover. Tyri hans blir tørst og skreller sitronene. I sitronene er kvinnene. Kvinnene er også tørste, men han klarer ikke å finne vann, og de to første kvinnene forsvinner eller dør. Den siste klarer han å redde. Hun er den som skal bli kongens kone. Men fortellingen stopper ikke der. Nå skjer det en forvandlingsprosess med den kvinnelige personen. Tyri hans er mer eller mindre ute av folkeeventyret. Den kvinnelige protagonisten druknes av en antagonist som ønsker å opptre i hennes sted. Den kvinnelige hovedpersonen blir til en fisk, deretter til en sølvklump, et sølvtre, sølvfliser, før hun igjen blir seg selv og kongens make. En fisk i skimrende vann. Hva om jeg ikke var en fisk? Et sølvhjerte i skimrende ild. Hva om jeg ikke var et hjerte? Et tre i skimrende sollys. Hva om jeg ikke var et tre? Hva om jeg var meg? Forskeren Jack Sipes hevder at denne typen folkeeventyr muligens har sin opprinnelse i Italia, noe som kan skyldes sitrusfrukten som nevnt, for denne frukten antas å ha kommet tidlig til Italia. En tilsvarende fortelling finnes nemlig i samlingen Pentamerone av Giambattista Basile. Pentamerone er en samling som kom ut i 1634 og i 1636 under to ulike pseudonymer. Og der finner du mange fortellinger som ligner på folkeeventyr. Pentamerone, som tittelen på samlingen, betyr noe sånn som fortellingen om fortellingene. Pentamerone har en rammefortelling som omgir andre fortellinger, ikke et uvanlig grep når det gjelder utgivelse av eventyr. Og sitronen da? Sitronen, den en kulturplante, den har altså ikke naturlig utbredt seg. På 1700-tallet sitronen nevnt i norske kokebøker. Min versjon av dette folkeeventyret ble noe helt annet enn den opprinnelige varianten. Jeg satte rett og slett sammen to folkeeventyr fordi jeg følte at det opprinnelige folkeeventyret bestod av to deler som egentlig ikke hang sammen, i den forstand at den første delen handlet om en mannlig protagonist kalt Tyrians, og den andre delen om skjebnen til en kvinne han fant. Jeg ønsket en fortelling med en gjennomgående kvinnelig protagonist som utviklet seg. Heldigvis så har jeg jo gjennom årene lest såpass mange folkeeventyr at jeg har en viss oversikt over fortellinger og kan se hva som kan henge sammen. Jeg kom raskt på en fortelling jeg kunne bruke. En fortelling som jeg en gang hadde en plan om å fortelle. Dette betyr i praksis at en fortellerkunstner må lese en del for å danne seg et slags, det jeg kaller for immaterielt kartotek av fortellinger. Det andre folkeeventyret jeg brukte er kalt to skillinger, altså to mynter, som en variant av gutten som gikk ned nordavinden, et av de mest, kanskje, ja, sannsynligvis antar jeg, mest populære folkeeventyrene i Asbjørnsen og Moe. I to skillinger, i motsetning til gutten som gikk til nordavinden, det en kvinnelig protagonist som mister og får gaver, som i gutten som gikk til nordavinden. Det tre ganger denne protagonisten får gaver, og jeg kuttet den siste hendelsen i dette folkeeventyret, altså to skillinger, og la til slutten fra tre sitroner. Dette høres kanskje litt sånn innfløkt ut, men kort sagt så satte jeg altså sammen to ulike folkeeventyr. Og det ikke et uvanlig grep. Når du leser folkeeventyr, så oppleves det ofte som om de består av flere fortellinger. Det nesten som om fortelleren underveis har satt sammen det han eller hun kom på når fortellingene ble skrevet ned. Når jeg fant ut at jeg skulle sette sammen disse to folkeeventyrene, så fulgte det en prosess med å stramme disse to fortellingene sammen. Og det gjorde jeg ved å vandre mens jeg fortalte igjennom fortellingene om og om igjen. Jeg fortalte høyt mens jeg vandret hver morgen den samme ruten, for gjennom å vandre og fortelle finner jeg beveggrunner. Jeg finner ut av det som ikke henger sammen, det som må lappes på, det som må tettes igjen, ved å plassere ord etter ord, til jeg opplever at det en helhet der. Det nesten som om fortellingen oppdager seg selv. Fortellingen skaper en protagonist, en antagonist, et sted, utfordringer og utviklinger. Så jeg anbefaler sterkt å vandre når du arbeider med et folkeeventyr. Da får fortellingen vandre gjennom sine motiver. Min versjon av tre sitroner, som ikke lenger var tre, men en sitron, ble da kort fortalt følgende. En elv deler en by i to, rik og fattig. Kongen bor i den rike delen, der bor også en rik, gjerrig kvinne som vil gifte seg med kongen. I den fattige delen bor en jente som har arvet to skillinger. Disse mister hun i elven. En frue fra elven hjelper henne ved å gi henne en hest som gjør penger. Jenta lover å passe på hesten. Den rike, gjerrige kvinnen som vil gifte seg med kongen stjeler hesten. Jenta får en ny gave fra elven, en duk som gir mat og en flaske som gir drikke. Igjen lover hun å passe på dette, og igjen tar den rike, gjerrige kvinnen dette. Jenta blir da straffet fordi hun ikke passet nøye nok på, og straffen er at hun blir omskapt til en sitron. Denne sitronen finner kongen, og deretter følger den samme forvandlingen som i tre sitroner. Det er viktig for meg som fortellerkunstner å adressere erfaringer gjennom å fortelle et folkeeventyr. Men folkeeventyr ligger jo langt unna mine hverdagserfaringer. John Dewey sier at i våre liv er våre erfaringer ufullendte. Det er gjennom kunsten at erfaringene fullendes. Altså, et folkeeventyr vil på en måte ta konsekvensene av det jeg gjør av erfaringer for å se hvilken vei jeg skal velge basert på de erfaringene. Og John Dewey, han var en amerikansk filosof, psykolog og pedagog, og han har hatt stor innflytelse på utdanning og pedagogikk over hele verden. Og Dewey, han framhevet det å lære gjennom erfaring, i motsetning til for eksempel læring som handler om memorering. Jeg mener jo personlig at memorering også kan være nyttig. Takk gudene for at jeg for eksempel lærte Terje Vigen utenat. Fordi i mitt syn så trenger jo ikke memorering handle om å pugge en tekst. Memorering kan også være kroppslig. Men tilbake til erfaring. I folkeeventyrene, som i Tre sitroner, så har du gjentakelser. Altså det er ting som blir gjentatt minst tre ganger. Det er et standardgrep i folkeeventyr. Gjentakelsene gjør det jo lettere å huske folkeeventyret. Det skjer en utvikling i gjentakelser. Samtidig så mener jeg at disse gjentakelsene har nettopp noe med erfaring å gjøre. Dewey, han betrakter erfaring som et aktivt engasjement med verden. Hvordan kan da folkeeventyr hvile i dette? Et folkeeventyr er en sosial konstruksjon. Det skal fortelles. Det skal ikke leses. Det er ikke skapt for å leses. Et folkeeventyr er bygd for å fortelles muntlig. Gjentakelsene er der for å understøtte denne sosiale forbindelsen. Gjentakelsene er ikke der fordi narrativet trenger det i sin plottkonstruksjon, men fordi fortelleren eller fortellerkunstneren og lytteren trenger denne spenningen, eller denne interaksjonen, eller hva det nå enn er, som gjør at gjentakelsene ender opp som de gjør. John Dewey mente at erfaring ikke bare er en passiv observasjon eller en enkel hendelse som kun skjer for én person. I stedet så han på erfaring som en aktiv og kontinuerlig prosess av engasjement med verden. Gjentakelsene i seg selv handler om erfaring. Gjentakelsene i folkeeventyr er handlinger som vanligvis skjer tre ganger. Det er den tredje gangen som betyr noe. Det forteller at erfaringer må gjentas for at det skal ha en virkning, for at de skal være en endring som gjør noe med meg som menneske. Dewey snakker om prinsippet om kontinuitet i erfaringer. Det betyr at hver erfaring jeg har påvirker mine framtidige erfaringer. Erfaringene bygger på hverandre. Erfaringer bidrar til min kontinuerlige vekst og utvikling. Gjentakelser har jo også noe praktisk, har en praktisk funksjon, altså fordi jeg øver, og når jeg øver så gjentar jeg jo fortellingen om og om igjen for stadig å komme i dybden av fortellingen, og selvfølgelig for å være trygg på fortellingen og forberede meg på fortellersituasjonen. Gjennom folkeeventyrets gjentakelse mener jeg at folkeeventyret snakker til oss. Det ønsker å gi råd om utholdenhet og kontinuitet og forankrer erfaringer for framtiden. Ja, jeg står her alene på kontoret, og skal avslutte nå. Det jo midt I påska, men da det ypperlig å gjøre opptak, for det jo ingen andre på kontoret. Og jeg tenkte at jeg skulle avslutte med et lite opptak fra da jeg fortalte tre sitroner som ble en sitron ute I grunnskolen. Og så får du ha det så godt som du kan ha det til neste gang. Aldri før sett, så hun sopte opp alle sammen, og så satte hun seg på hesten og red hjem. Nå hadde hun fått en hest, hun hadde fått masse penger, og for pengene så gjorde hun huset sitt ordentlig, så det ble et vakkert lite hjem, og så kjøpte hun seg ordentlige klær, og så kjøpte hun seg mat, men hun hadde jo fortsatt mye penger, og hun tenkte, jeg må arrangere en fest som både de fattige og de rike kommer til. Så hun ba alle I byen til en fest, og alle kom, bortsett fra kongen. For han var jo så melankolsk, og så han gikk ned til elven og stod og så på elven og sa, «Å, sukk og stønn og akk og ve, om det bare var noe magi å se!» Men alle på festen, de moret seg, og de ble jo kjent med nye mennesker, og de skjønte at de hadde mye felles med de andre som var til stede på festen, bortsett fra en som ikke koste seg. Og det var den grådige, gjerrige, gnine kjerringa. Og hun sa, «Hvordan kan det ha seg at du som en fattig jente kan invitere alle til en fest som dette?» Og jenta, hun hadde jo et godt hjerte, så hun fortalte hvordan det hadde seg, at hun kunne be alle til fest. Da tenkte kjerringa, den hesten skal jeg ha. Og den kvelden tok hun og stjal hesten, det vil si hun byttet hesten med en vanlig hest. Og kjerringa, hun tok med seg hesten hjem for å få den til å gjøre penger hos henne. Men hun visste ikke helt hvordan man gjorde det, det hadde hun ikke fått med seg. Så hun ga hesten det beste å spise gullrøtter og så videre. Og hun dyttet på hesten, og hun dro I hesten, og hun strøp på hesten, og hun slo hesten. Men ingenting gjaldt, det eneste hesten bæsjet. Det var vanlig bæsj. Og da ble kjerringa rasende og tenkte, hesten har sikkert alle pengene I magen sin. Så hun slaktet hesten, og så skar hun hesten opp. Hun åpnet hesten. Men der var det bare tarmer og magesekk og hjerte. Da tok hun hestekroppen og kastet den på bålet. Og da jenta gikk til hesten for å få nye penger og strøk den, så så hun ikke hun at det var en... Vanlig hest, hun strøk den over og sa, kjære min hest, gjør penger. Men hesten, den løftet på rumpa sin og bæsjet, bæsj. Så hun gikk tilbake til broen for hun tenkte på de to skillingene hun hadde fått av foreldrene sine. Hun satte seg på kanten av broen og så ned for å se de to skillingene. Og så begynte hun å gråte tårene, de rant ned fra kinnet og traff elvekanten. Da steg elvens fyr.